В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. З новинами у студії Сергій Драчук у Києві, 21:30. Сьогодні у Люксембурзі відбувається засідання Ради співробітництва Україна-ЄС, на яке з Києва прибув прем'єр-міністр Микола Азаров. Також там відбулось засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, на якому йшлося, зокрема, про проблеми України, а також Грузії. Зокрема, перед засіданням міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що підписання угоди про асоціацію між ЄС і Україною в листопаді у Вільнюсі опинилося під загрозою, тому що в Україні, за його словами, реформи не проводяться. Після засідання Сікорський також заявив:
There are two countries, quite frankly, where we are worried. One is Ukraine.
Є дві країни, про які ми, щиро кажучи, непокоїмося. Одна з них – Україна, яка ще не ухвалила виборче законодавство, не реформувала свою прокуратуру сталінських часів, і де існують добре відомі занепокоєння щодо вибіркового правосуддя, які стосуються ув'язнення Юлії Тимошенко. Друга країна, за словами Сікорського, це Грузія, де опозиції публічно погрожують судовим переслідуванням, якщо вона не перестане критикувати уряд. Інше учасник засідання, міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, зі свого боку сказав: Україна має зробити більше, в цьому немає ніяких сумнівів. Вони дещо наблизилися до виконання тих вимог, які ми висунули, але цього не досить, сказав Карл Більд. Жіночий феміністський рух «Фемен», який виник в Україні, а нині діє в багатьох країнах світу, повідомив сьогодні, що його основні сторінки в соціальній мережі Facebook останніми днями заблоковані адміністрацією мережі. «Фемен» оскаржив це закриття, яке мотивується тим, що сторінки містять зображення оголеного тіла, матеріалів порнографічного змісту чи матеріалів із пропозицією сексуальних послуг. Лідери Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів і Рефат Чубаров висловили сьогодні співчуття рідним і близьким відомого правозахисника і дисидента Олександра Лавута, який помер учора в Москві. Керівники Меджлісу назвали його справжнім другом кримсько-татарського народу. Для полегшення дипломатичних контактів між ЄС і Білоруссю Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу зупинила сьогодні заборону на в'їзд на територію ЄС міністрові закордонних справ Білорусі Володимирові Макею. Його ім'я залишається далі в так званому чорному списку ЄС, щодо яких діють санкції через його можливу причетність до переслідування опозиції. Це новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Люстрація як національне очищення в Україні і в Європі. Люстрація – полювання на відьом чи протистояння з нинішньою владою? Чи потрібна люстрація в Україні, де при владі й досі перебуває політична бюрократія і колишні партійні апаратники? Головним аргументом противників люстрації тут є теза про загрозу розколу без того нестабільного суспільства. При цьому забувається досвід нині демократичних країн, де така болюча операція була здійснена, або тих, як Сербія, де, попри наявність закону про люстрацію, до його реалізації так і не дійшло. Які позитиви, а які негативи процесу національного очищення? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Цими днями Комуністична партія України урочисто відзначає 20 років з часу відновлення своєї діяльності. Заборонено після проголошення Україною незалежності у 91-му році КПУ доволі швидко оговталась, оголосила про свою модернізацію і перереєструвалася. Донині її члени працюють у Верховній Раді в органах місцевого самоврядування. Як зазначають експерти, це сталося тому, що на відміну від країн Центрально-Східної Європи, в Україні комуністичну ідеологію не засудили і не заборонили. Тож і пропозиції провести люстрацію мають декларативний, теоретичний характер, так вважають історики і політологи. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Серед пересічних українців щодо необхідності проведення люстрації побутують різні думки, про що свідчить моє коротке опитування на вулиці у Києві. На запитання, чи потрібна люстрація, перехожі відповідали.
Ну, в Україні дуже важко провести це на належному рівні, я вважаю.
Чи потрібна Україні люстрація?
Можливо, потрібна.
Потрібна була раніше, років 15. Зараз це питання незрозуміло. Не то, що незрозуміло, ну, не на часі.
Ставлення до комунізму і ленінізму українці висловлюють по-різному. Хтось ходить на ліві мітинги з портретами Леніна і Сталіна, а дехто ламає або пошкоджує пам'ятники вождям, проводить антикомуністичні марші тощо. Низький рівень патріотизму і критично низький рівень довіри українців до влади – один з результатів втраченого шансу на очищення влади й оновлення суспільства. Так вважає історик Юрій Шаповал.
Люстрація Україні потрібна. На початку 90-х років, на хвилі негативного ставлення до попереднього владного режиму, воно все було б, якби виглядало більш переконливо. Але ми впадаємо, в помилку, коли ми говоримо, що це все минулося і не потрібно. Абсолютно це не так. Люстрація – це не якась каральна операція, порушення прав людини. Хто знає, що таке люстрація, той погодиться, що це просто засіб прощання з минулим. Тобто ті люди, які були задіяні в керівних структурах за попереднього режиму, вони просто не мають права працювати в нинішніх керівних структурах.
Досі в Україні живуть і отримують державні пенсії особи, причетні до репресій проти українців. А чимало репресованих радянським режимом громадян України опинилися поза увагою держави, зазначає Шаповал. У громадській організації «Люстрація» упевнені, що за більше як 20 років формування української держави її суспільство не приділяло належної уваги ані виробленню національної ідеї, ні подоланню наслідків тоталітаризму. Пересічні українці буквально боролися за виживання, а вчорашні комуністи стали бізнесменами і разом з колишніми кримінальними ватажками тепер грабують країну. У розмові з кореспондентом Радіо Свобода засновник організації Олег Осуховський зазначив, що розбудова демократичної України неможлива без люстрації, а її рушієм має стати громадянське суспільство.
Суспільство повинно зробити найбільше поштовх для того, щоб змінилася система влади і щоб в Україні пройшла люстрація. Люстрація від тих старих кадрів комуністів, містичних тих людей, які працювали чи ще працюють на іноземні спецслужби. Є наявний приклад країн Прибалтики, Польщі.
Наразі проводити люстрацію пізно, стверджує київський політолог Володимир Чемерис. На його думку, Україна, на відміну від країн Центрально-Східної Європи, згаяла час.
Люди, які б мало що були б піддані люстрації, якби вони проводилися, скажімо, в 90-х роках, зараз знаходяться біля дуже великих штурвалів влади. Вони просто не дадуть можливості це зробити. Загалом, якби в Україні була проведена люстрація, то, я думаю, ми б побачили б зовсім іншу Україну. Я дуже сумніваюся, що багато діячів могли би бути при владі.
На сьогодні, як стверджують науковці, відсутність політичного оновлення залишає країну обабіч світових процесів розвитку. І це при тому, що історична Україна – частина європейського простору. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі передача «Європа на зв'язку». У Сербії завершилась чинність закону про люстрацію, що був ухвалений 10 років тому. На підставі цього закону не порушили жодної справи. А до влади тим часом прийшли партії, які керували країною в 90-ті роки, коли було найбільше порушень прав та свобод людини. Чому не було люстрації в Сербії? А як вона проходила в інших посткомуністичних країнах? Про це докладніше в матеріалі Михайла Рамача.
В Сербії не було, ймовірно, ані не буде люстрації. Політолог Павел Домоні пояснює чому.
Справа о політичній культурі. Сербська політична культура не дбає про права людини. Інша причина в тому, що цей закон мали б запроваджувати ті люди, проти котрих він був спрямований. Третя причина та, що цим законом треба було б охопити дуже велику кількість людей.
Від осені 1989 року до грудня 91 року, коли перестав існувати Радянський Союз, в колишніх комуністичних країнах часто було чути бажання, щоб більше ніколи не відновився комуністичний лад та що повинні нести відповідальність комуністичні лідери, високопоставлені урядовці, працівники служб безпеки та доносчики. Процес перевірки і притягнення до відповідальності названо люстрацією. Не чекаючи на європейців, парламент Чехословаччини ухвалив закон про люстрацію в жовтні 91-го року. Після розвалу держави словаки забули про цей закон. В Чеській Республіці він був чинним до 2000-го року, тоді постановили, що буде діяти без обмеження, тобто доти, доки є особи, котрі в час комунізму порушували права інших. Колишнього румунського диктатора Ніколая Чаушеску розстріляли без судового процесу. Його співробітників, насамперед працівників Служби безпеки, Секуритате, судили на підставі законів комуністичної епохи. Так само судили колишніх президентів Болгарії Тодора Живкова, Східної Німеччини Еріха Гонекера та їхніх близьких співробітників то за корупцію, то за привласнення державного майна, то за зловживання влади. В Польщі кілька років точилися завзяті дебати щодо люстрації. Відповідний закон ухвалили щойно 97-го року. На підставі його положень всі, котрих обирають на високі посади, повинні подати писану заяву, чи були співробітниками Служби безпеки. В разі, якщо визнають, що були доносчиками, комісія, котра перевіряє їхнє минуле, може оприлюднити цей факт і на цьому кінчається. В разі, якщо комісія встановить, що людина дала фальшиву заяву, її на 10 років позбавляють права займати суспільну посаду. Цікава ситуація склалася в колишніх югославських республіках. Комуністи в Словенії та Хорватії, котрі енергійно виступали проти централістичного тиску Белграда, перейменувалися на соціал-демократів чи то лібералів і брали участь у незалежницьких змаганнях. Іноді були їхніми носіями. Через це люстрації вимагали лише деякі правоцентристи та націонал-екстремісти. Упродовж першого десятиліття незалежності найпопулярнішими словенськими політиками були екс-комуністи Мілан Кучан та Янез Дерновшек. В Чорногорії від 90-го року при владі Демократична партія соціалістів, котра раніше називалася комуністичною. Очолює її той самий лідер Міло Дюканович. Певна річ, що правляча партія не буде проводити люстрацію над собою. В Македонії і Сербії закони про люстрацію ухвалили на початку 21-го століття, коли значна частина населення вже забула про комуністичні часи. Македонський закон кілька разів змінювали, три рази його обговорював Конституційний суд. Коли нарешті став дійсним та коли сформували комісію для верифікації фактів, вона оприлюднила імена 33 політичних діячів, професорів, акторів та журналістів, котрі нібито були доносчиками політичної поліції. Виявилося, що більшість обвинувачень були безпідставними та що йшлося про політичну помсту або просто наклеп. На цьому, мабуть, і завершиться. А щодо Сербії, тут закон ухвалили 2003 року, три місяці після вбивства прем'єра Зорана Джинджича. Цей закон мав би стосуватися всіх президентів, прем'єрів, міністрів, депутатів, мерів, послів, суддів, прокурорів, працівників Служби безпеки. В разі, якщо вони порушували права людини, будуть позбавлені права виконувати будь-яку громадську функцію упродовж 5 років. Так було задумано. Однак, ні тодішнє, ні пізніші скликання парламенту не обрали 3 членів до комісії для люстрації, котра мала бути самостійною та незалежною інституцією. 6 членів, котрих обрали юридичні інституції та неурядові організації, згодом подали у відставку, оскільки не дістали навіть приміщення, в якому провели б першу сесію. І так, немає комісії, немає люстрації. Закон, який мав би діяти 10 років, не задіяв. А наразі при владі саме партії, котрі правили Сербією у воєнні 90-ті роки, коли порушення прав людини було щоденним явищем. Щоправда, соціалістів тоді очолював Слободан Мілошевич, котрий давно помер. На чолі радикальної партії був Воїслав Шешель, котрого судять за воєнні злочини перед Гаазьким трибуналом для колишньої Югославії. За продовження чинності закону про люстрацію виступає лише опозиційна ліга соціал-демократів Воєводини. Заступник її лідера і депутат Боян Костреш каже:
закон, який до 2003 року,
закон, котрий став дійсним, ніколи не запровадили через безпосередню обструкцію деяких парламентських фракцій та влади Воїслава Коштуниці.
Відповідних парламентарних груп і влади Воїслава Коштуниці.
А як на це відповідають соціалісти? Вони кажуть, що настав новий час та що не потрібно вертатися в минуле. Radoslav Striković, funkcioner socijalističnoj partiji, utočnjuje.
Niko ne beži od bilo kakvog...
Ніхто не ухиляється від політичного очищення, однак, на мою думку, ми стали країною з розвиненою політичною свідомістю. Між тими, котрі на сьогодні є професійними політичними діячами, переважають люди, котрі об'єктивно знають, як треба займатися політикою, при цьому не завдавати шкоди нікому.
Незважаючи на скромні результати люстрації, варто нагадати основні принципи, які рекомендувала Рада Європи 96-го року. На першому місці це факт, що відповідальність не може бути колективною, а лише індивідуальною. На другому – презумпція невинуватості. Нарешті, люстрація не сміє стати помстою над політичними супротивниками. А щодо давнього сподівання мільйонів людей, що на політичній сцені більше не буде комуністів, воно так і залишилося сподіванням. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі Радіо Свобода і Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
В ефірі передача «Європа на зв'язку» та її ведуча Людмила Литовченко. Сьогодні ми говоримо про люстрацію як національне очищення в Україні і у Європі. Проводячи люстрацію, не треба запитувати людей, що вони робили до 24 серпня 1991 року. Людей слід запитати, що вони робили після 24 серпня 1991 року. Після 91-го року кожна людина, незалежно від її минулого, отримала об'єктивну можливість розпочати своє життя з чистого аркуша. У людей з'явився вільний вибір. Хтось його використав на користь Україні, а хтось – на шкоду. Про це, а також про те, чому Україна на 20 років спізнилася з процесом національного очищення, доцент кафедри культурології Києво-Могилянської академії, політолог Ігор Лосів, сказав у інтерв'ю «Радіо Свобода».
За будь-якої влади, і за Кравчука, і за Кучми, і за Ющенка, і за Януковича, люстрація означала б, що доведеться розпочати з перших осіб. Звісно, що ті, хто контролює владу, не хотіли проводити люстрацію, об'єктом якої могли б стати вони самі. Тому що всі ці люди так чи інше належали до попередньої системи, до комуністичної системи, і були там далеко не останніми людьми, і, відповідно, люстрація могла б бути тільки тоді, якби до влади прийшли ті люди, які сиділи в таборах за Брежнєва, які були дисидентами і так далі. Але вони до влади не прийшли, а до влади прийшли ті, хто їх взагалі-то туди кидав, у ці табори. Тому яка ж люстрація?
Пане Лосів, а от експерти кажуть, що проведення люстрації – це питання не політичне, а суспільне. Тобто суспільство має дати ініціативу, має зробити перший крок до проведення цього процесу. Чи на вашу думку суспільство саме розуміє, що значить люстрація і як її робити?
Суспільство в наших умовах перебуває під страшним тиском неототалітарної пропаганди. По всіх наших телеканалах постійно навіюються ті ж самі комуністичні міфи. От, зокрема, у нас було 22 червня, це певна річниця початку радянсько-німецької війни, і знову ж навіювали по всіх телеканалах суто сталінську версію всіх цих подій. І так триває вже 20 років. Тому суспільство не має якоїсь чіткої точки зору. Суспільство ще саме не визволилося від тоталітарних ідеологічних міфів. Всі ці розмови відбуваються у доволі вузькому сегменті нашого суспільства. Переважна більшість населення взагалі мало цим переймається. Переважна більшість переймається питаннями виживання, суто економічного, життєвого виживання, так би мовити. А це тільки, знаєте, певна частина інтелігенції, вона зацікавлена цими питаннями.
На вашу думку, все-таки, от що би мало статися, який поштовх мав би відбутися, що треба для того, щоб цей процес почався?
Ну, для цього треба, щоб змінилася сама система влади, і щоб до влади прийшли позасистемні люди, які самі не були причетні до тоталітарних структур Радянського Союзу, які самі не були причетні до корупційної приватизації в Україні вже в період незалежності. Себто, коли прийшли люди, ну, сказати б, з чистою кредитною історією. Але сподіватися на те, що в цих умовах вони зможуть прийти до влади, не випадає.
20 років тому до влади у країнах Центрально-Східної Європи прийшли люди, і в більшості країн цей процес люстрації відбувся. Ці люди були абсолютно незаплямовані, чи вони не боялися, чи на них суспільство мало якийсь вплив. Чому сталося так, що там люстрація відбулася і мала свої наслідки? Я не кажу, які, такі і такі, очевидно. А в Україні цього не сталося.
Ну, тому що, скажімо, поляки проголосували за Леха Валенсу, а українці проголосували за Леоніда Кравчука. От і все. Ось цим все і пояснюється. До Валенси теж були претензії, але Валенса – це колишній електрик, колишній пролетарій, який почав боротьбу проти тоталітарного режиму в Польщі. А Леонід Кравчук – це колишній другий секретар ЦК Компартії України, а в минулому ще й завідуючий ідеологічним відділом ЦК. От це все. Ну, справді, ми можемо згадати того ж таки Кваснєвського з його комсомольським минулим. Але ж розумієте, Кваснєвський, як і багато інших польських лівих, він спочатку поляк, а вже потім там комсомолець, лівий і так далі. А в нас, навпаки, в першу чергу ці люди були комуністами, а вже потім десь там в третю, четверту чергу українцями. Бо рівень національної свідомості, звісно, був зовсім різний.
Колись німецький філософ Макс Вебер сказав, що на трагічне минуле краще для всіх накласти печать морального мовчання. На вашу думку, чи не стосується це і проблеми люстрації в Україні?
На мій погляд, ні. В суто моральному і навіть політичному аспекті ми не зможемо нормально просуватися вперед, допоки не зведемо всі наші рахунки з минулим. Поки ми не розберемося в нашому минулому і не скажемо чітко, що там було доброго, що там було поганого. Це минуле, непояснене минуле, воно постійно буде тягти нас назад.
А чи не запізно починати цей процес? Що він дасть?
Я думаю, що не запізно. І розумієте, тут навіть не треба запитувати людей, що вони робили до 24 серпня 1991 року. Людей треба запитати, що вони робили після 24 серпня 91 року. І багато ж людей в керівництві, які досі часто навіть відверто працюють на інтереси іноземних держав, а зовсім не України. Після 91-го року кожна людина, незалежно від її минулого, отримала об'єктивну можливість розпочати своє життя з чистого аркуша. І от люстрація має стосуватися саме подій вже після 91-го року, а не до 91-го року. Бо тоді зрозуміло, тоді було тоталітарне суспільство, людина часто не мала вільного вибору, не була вільною в своїх вчинках, а після 91-го року у всіх з'явився вільний вибір. Хтось його використав на користь України, а хтось його використав на шкоду України. І от тут треба звернутися до механізму люстрації. Ви розумієте, чекати можна дуже довго і нескінченно. Сьогодні на порядку денному не стільки люстрація, скільки ліквідація, так би мовити, антидержавної, антинародної влади і створення якогось елементарно демократичного режиму, елементарно патріотичного режиму. А вже тоді, після цього, можна буде говорити і про люстрацію. Бо сьогодні говорити на цю тему, ну, абсолютно безглуздо, бо це розмови абстрактні. Ну, хто сьогодні буде проводити люстрацію? Ті люди, які в першу чергу мають розпочати її з себе.
Пане Лосів, часом у тих негараздах, які відбуваються в Україні, звинувачують північного сусіда. Чи ви думаєте, що і в цьому, у відсутності люстрації, якоюсь мірою задіяна та сама рука?
Звичайно, ну, треба відверто називати речі власними іменами. Бо зрозуміло, що Кремль 20 років, навіть більше, веде неоголошену війну проти України. І зрозуміло, що там досі не змирилися з незалежним статусом України, досі вважають це історичним непорозумінням, помилкою, яку треба виправити і так далі. Це факти. І підтвердження цим фактам можна побачити щодня у величезній кількості випадків. От, звичайно, і потужна діє п'ята колона цієї держави тут. І ведеться проросійська пропаганда, досить подивитися наші телеканали зранку до вечора. І дивишся, і не можеш збагнути, в якій державі ти живеш, в Україні чи в Росії. Так що це факт, і не треба соромитися називати чорне чорним, а біле білим.
Пане Лосєв, на завершення нашої розмови скажіть приблизно, скільки ще чекати до початку і завершення цього процесу в Україні?
Якщо ми будемо тут в Україні чекати, то ми ніколи не дочекаємося. От якщо ми будемо щось робити, ну, можливо, протягом кількох років щось зміниться на краще.
Доцент кафедри культурології Києво-Могилянської академії політолог Ігор Лосєв у інтерв'ю «Радіо Свобода». Люстрація як національне очищення в Україні і в Європі. Про це мовила сьогодні в передачі «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, тема нашої наступної передачі, яка вийде в ефір у середу 26 червня, «Чого очікує Європа від іммігрантів з України?» За цю тему проголосувала більшість відвідувачів нашого сайту та друзів у мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Чи зазнають українські жінки дискримінації на роботі? Чи зможе Україна отримувати реверсний газ через Словаччину? Про це слухайте завтра вранці у передачі «Ранкова свобода».
Слухали передачу «Європа на зв'язку» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».